Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Бүген без сезгә якташыбыз Гариф Ахунов Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хәкимнең Габдулла Тукайга булган мөнәсәбәте турында сөйләрбез. Язлар килгәч, Кырлай урманында киезләнеп үсә яш каен, яшел ботакларын түбән иеп, ул сагына җырчы Тукайын. Ул сагына уйнап көлеп йөргән кыю дустын, яшьлек иптәшен. Кайталмас шул инде Кырлайына, сагынса да түзәр нишләсен. Сагына аны, озын наратлары, мәңге яшел торган чаршасы. Сагына Кырлай, сагына бөтен илем, сөекле улын, халык җырчысын. Сез Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хәкимнең 1953 елда басылып чыккан Тукай турында поэмалар китабында урын алган Парад поэмасыннан үзек тыңладыгыз. Бүгенге көндә бу китап Казан арты тарих-этнография музееның әдәбият һәм сәнгать бүлегендә саклана. Сибгат Хәким турында истәлекләр тупланган Таныш иенкеләр китабына Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның Яша борчулы җаным мәкаләсе кертелгән. Һәм ул анда булай дип яза: Сибгат Хәким әдәбиятка 30-нчы еллар уртасында килә. Кырдашлары, каләмдәшләре аның хакында Тукай җигеп биргән пар атта килде дип әйтергә яраталар. Әйе, бу туры мәгънәсендә дә, символик мәгънәдә дә шулай. Шагыйрьне халыкка таныткан беренче күләмле әсәре пар ат поэмасы. Әсәрнең моңы да, лирик яңгырашы да, язу алымы да Тукайча. Бу соң алай булгач Тукайны кабатлау гына түгелме? Һич юк. Бу Тукай принципларына тормышта һәм әдәбиятта тугрылыклы булып калырга тәүге мәртәбә шигыр белән ант итү. Нидән гыйбарәт бу принциплар? Тукай үзен үстергән туган җиренә тугрылыклы. Тукай үзен тудырган халкына тугрылыклы. Тукай туган телен изге итеп саный. Халык Тукайны бөек тә димәгән, олуг та димәгән. Туры Тукай дигән. Моның белән ул Тукайның нинди генә очракта да үзенә ни тикле авырлык килсә дә, бары тик дөреслекне генә әйтеп бирү сыйфатын шагыйрь кешегә ифрат дәрәҗәдә кирәкле төп сыйфатын ачкан. Реакциянең иң яшәке, иң катырган елларында җирне күкне кара сөрем баскан бер дәвердә дә Тукай иманын сатмаган. Ул татар халкының прогрессын, аң үсешен, фәненең һәм мәдәниятының алга китүен теләгән. Сибгат абый белән без 35 ел буе аралашып яшәдек. 1951-56 елларда мин Совет әдәбияты журналында эшләгән чакта без көн аралаш диярлек күрешмәй калмый идек. Ул журнал редакциясенә килеп йөрде. Сибгат абый яңа язган әсәрләрен шигырьләр бәйләмеме ул, яңа бер поэмасымы, гел безгә укытмый калмый. Айрым шигырьләрен хәтта үзе дә килеп укый. Безнең фикерне бик тә беләсе килә иде. Ихтимал моңа сәбәп Шәһидә Максудованың университеттагы диплом эшен Сибгат Хәким лириксына багышлавы да булгандыр. Без 1957 елның көзендә Әлмәткә күчкәч, Сибгат абый еш кына Хәсән ага Туфан белән бергәләп Әлмәткә килә торган булды. Килгәндә ул безгә кермичә китми торган иде. Сибгат абый белән бергәләп без Мәскәүдә язучылар съездларында, киңәшмәләрдә булдык. Тукай бәйрәмен, Муса Җәлил бәйрәмен, Сибгат абыйның үз бәйрәмнәрен үткәрдек. Шунысы бик кызык, Сибгат абыйның 50 еллыгында да, 60 еллыгында да, 70 еллыгында да мин юбилей комиссиясе председателе булдым. Моны ул үзе шулай кирәк дип тапты. Укучы дуслар мине гафу итсеннәр, мин боларны үземне күрсәтү өчен язмыйм. Болар аркылы мин әлеге дә баягы Тукайга килеп тоташуны максат итеп куям. Кайчан гына очрашмый, Сибгат абый Тукай турында сүз кузгатмый калмый. Ул аның язмышы, ул аның иманы иде. Тукай һәм Казан арты Сибгат абыйның җанында яши иде. Шуңа күрәдер Казан арты дип әйтү белән минем күз алдыма шундук ике шагыйр килеп баса. Берсе аның бөек Тукайыбыз, икенчесе халык шагыйре Сибгат Хәким. Тукай 20-нче гасыр башы әдәбиятында якты йолдыздай балкып, фани дөньядагы гомер юлын эшләгән чагында Сибгат Хәкимгә әле 2 генә яшь булган. Ә инде Тукайның 100 еллыгын илләр, дәүләтләр бәйрәм иткән чагында Сибгат Хәким иҗат юлын төгәлләп 75-нче яшендә безнең арабыздан китеп барды. Бу багланышта тирән бер мәгънә, табигый бер закончалык бардыр төсле. Дәвамлылык, традицияләр күчеше. Сибгат абы ярты гасырга сузылган иҗат дәверендә Тукай принципларын бер кайчан да онытмады. Аларга гел турылыклы булды. Казан артының Мари Катыш татар базарлары шаулап торган урында Әтнә районының Күлле Киме авылында туып үскән шагыйр Тукай кебек үк башыннан төрле-төрле михнәтләр, хәсрәт кайгылар кичерә. 1921 елның ачлыгында аның әтисе белән абыйсы бәхет эзләргә киткән җирдән әйләнеп кайта алмыйлар. Тифтан үлеп калалар. Үсмер малай бабасы белән сиңлесенең дә ачтан шешенеп үлүләренә шаһит була. Буларны ул миңа Мәскәүдә кунак йортында бер номерга туры килгән чакларда ашынып-ашынып сөйли торган иде. Бәлки әнә шул фаҗигалар үсмер егетне кулына каләм алырга мәҗбүр иткәндер. Әнә шул ачы язмышлар аның җанын Тукай җанына китереп тоташтыргандыр. Ә Тукай аның гомерлек юлдашы иде. Вафатына ұзақ та қалмаған шақта, Қазан телевидениесі Сибғат абыйның қырлайда сөйләгән монологын язып алған. Бәхтебез язарға үлгергәннәр егетләр. Біз 35 ел бойына күріп біліп, оралашып ерген Сибғат хаким, ойық оқылы, бик әйбәт хәтерле Сибғат абыйыбыз, бүйік ұстазы Тукай қоршына басып, 35 минут бойы сөйлей. Бір нинди қағазсыз, хәтердән сөйлей. Тукайның гомерен ул еллап кына түгел, сәгатьләп кенә түгел, минутлап белә икән. Кушлавыш, Сосна Пучинкәсе, Кырлай, Казан, Жайык, тагын Казан, Этне Уфа, Эштерхан, Петербург, һәммәсе Сибгат Хакимның шигъри җанынан саф сулы чишмә булып ургыла. Тукайның әтисе Мөхәммәт Гариф, үги әтисе Мөхәммәт Шакир, апушны сыендырган авыл агае Сәгъди, әнисе Мәмдүдә, апасы Саҗидә, сигәне Зәйтүнә, булачак шагыргә мәгърифәт нуры сыңдырган Мотыйгулла хәзрәт, эш синафлы урыс мәктәбе, Тукайның наборщиклыгы, урыс эшчеләре белән аралашуы, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Майковлар йогынтысы, көнчыгыш һәм көнбатыш классиклары тәэсире, халкыбызның авыз иҗаты, язма әдәбияты тарихы, булар барсы да Тукай кебек бөек затның киң дөньясыннан карап халыкка әйтеп бирелде. Бу монологта Тукай Сибгат абыйның табыныр Мәккәсе, остазы пәйгамбәре. Һәм буларны халык шагыйре фани дөньядан китәренә берничә ай гына калган вакытта сөйләде. Авыру хәлендә, әмма сырхау икәнен, аягында көч хәл белән басып торганын берәүгә дә сиздермәде. Җилләр исә агачлар шаулый, болытлар йөрмәләнә иде. Җилән чабуларын җилфердәтеп, рухи кешен бер йодрыкка туплап, шагыйр остазы алдында барлык татар поэзиясе алдында имтихан тотты. Ул безнең хәтергә әнә шундый кую портреты белән дә кереп калды. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Гариф Ахуновның халык шагыйре Сибгат Хакимның Кабдулла Тукайга булган фикерләрен тыңладыгыз. Ә Сибгат Хакимның Пар ат поэмасы түбәндәге юллар белән дәвам итә. Җиг атларны күчер, кузгалабыз, күзле мөхәббәт тирә ягымны, кешеләрең якын синең кырлай, бөтен нәрсәң җанга ягымлы. Якын миңа тымызык елгаларың, инешләрең чишмән күлләрең, чәчәк аткан алма бакчаларың, үрмәләнеп үскән гөлләрең, якын миңа әвен кибәннәрең, болыннарың иркен кырларың, томан төшкән яшел үзәннәрең һәм зәңгәр су торган урманың. Һәр кайда да безне мул игенле, бай авыллар каршы алалар, мәктәпләре, яңа клублары күз алдында тезелә баралар. Боратларда утырып кайтам менә, җылы якты хисләр ишендә. Азат хезмәт белән тормыш кайный туган илнең һәрбер төшендә.
Yaldırır Üsken ağrı Жигбелен яфрага башлар калдыра.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез без Тукай якташлары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафикулла Гарипов әзерләде.